Albanian, basic course, lesson number 35. Main features. The declension of the possessive particle following a masculine noun. First part. Grammar perception drill.
A është ky libër I një oficeri?
Po, ai libër është I një oficeri.
A është ky çakmak I një ushtari?
Po, ai çakmak është I një ushtari.
A është ky automobil I një shoku?
Po, ai automobil është I një shoku.
A janë këta libra të një oficeri?
Po, ata libra janë të një oficeri.
A janë këta çakmak të një ushtari?
Po, ata çakmak janë të një ushtari.
A janë këta automobila të një shoku?
Po, ata automobila janë të një shoku.
A është I kuq fjalori I një nxënësi të klasës sonë?
Po, fjalori I një nxënësi të klasës sonë është I kuq.
A shkon në shkollë djali I një mësuesi të departamentit tonë?
Po, djali I një mësuesi të departamentit ton shkon në shkollë.
A jeni ju djali I një oficeri të kompanisë së dytë?
Po, unë jam djali I një oficeri të kompanisë së dytë.
A janë të kuq fjalorët e dy nxënësve të klasës sonë?
Po, fjalorët e dy nxënësve të klasës sonë janë të kuq.
A shkojnë në shkollë djelmët e disa mësuesve të departamentit tonë?
Po, djelmët e disa mësuesve të departamentit tonë shkojnë në shkollë.
A jeni ju dy djelmët e dy oficerëve të kompanisë dytë?
Po, na jemi dy djelmët e dy oficerave të kompanisë dytë.
A I shkruani ju një oficeri të kompanisë dytë?
Po, unë I shkruaj një oficeri të kompanisë dytë.
A I falni ju libra një nxënësi të zotëni Beratit?
Po, na I falim libra një nxënësi të zotëni Beratit.
A u shkruni ju disa oficerave të kompanisë dytë?
Po, unë u shkruj disa oficerave të kompanisë dytë.
A u falni ju libra disa nxënësve të zotëni Beratit?
Po, unë u fal libra disa nxënësve të zotëni Beratit.
A do të shkoni ju në kinema me një shok të klasës?
Po, unë do të shkoj në kinema me një shok të klasës.
A keni ju në shtëpi një libër të zotëni Beratit?
Po, unë kam në shtëpi një libër të zotëni Beratit.
A njifni ndonjë oficer të kompanisë së dytë?
Po, unë njof një oficer të kompanisë dytë.
A do të shkoni në kinema me disa shok të klasës?
Po, unë do të shkoj në kinema me disa shok të klasës.
A keni ju në shtëpi dy libra të zotëni Beratit?
Po, unë kam në shtëpi dy libra të zotëni Beratit.
A njih ni ju dy oficera të kompanisë dyt?
Po, unë jo dy oficera të kompanisë dyt.
A merli letra shpesh prej një oficeri të kompanisë dyt?
Po, unë man letra shpesh prej një oficeri të kompanisë dyt.
A merni ju libra prej një nxënësi të zliberatit?
Po, unë ma libra prej një nxënësi të zliberatit.
A merni letra shpesh prej disa oficerave të kompanisë dyt?
Po, unë ma letra shpesh prej disa oficerave të kompanisë dyt.
A merni ju libra prej disa nxënësve të zliberatit?
Po, unë ma libra prej disa nxënësve të zliberatit.
A është i kujq fjalori i oficerit?
Po, fjalori i oficerit është i kujq.
A është i mirë çakmaku i zliberatit?
Po, çakmaku i zliberatit është i mirë.
A kushton shumë automobili i djalit tuaj?
Po, automobili i djalit tim kushton shumë.
A janë të kujq fjalorët e oficerit?
Po, fjalorët e oficerit janë të kujq.
A janë të mirë çakmakt e zliberatit?
Po, çakmakt e zliberatit janë të mirë.
A janë bitryz librat e mësusit?
Po, librat e mësusit janë bitryz.
A është i kujq fjalori i nxënësit të zliberatit?
Po, fjalori i nxënësit të zliberatit është i kujq.
A shkon në shkollë djali i kryetarit të departamentit ton?
Po, djali i kryetarit të departamentit ton shkon në shkollë.
A jeni ju djali i kapitenit të kompanisë dytë?
Po, unë jam djali i kapitenit të kompanisë dytë.
A janë të kujq fjalorët e nxënësit të zliberatit?
Po, fjalorët e nxënësit të zliberatit janë të kujq.
A shkojnë në shkollë djelën të kryetarit të departamentit tonë?
Po, djelën të kryetarit të departamentit tonë shkojnë në shkollë.
A janë bitryz librat e kapitenit të kompanisë së dytë?
Po, librat e kapitenit të kompanisë së dytë janë bitryz.
A i shkruni ju kapitenit të kompanisë së dytë?
Po, unë i shkruj kapitenit të kompanisë së dytë.
A i falni ju libra vllajit të zliberatit?
Po, unë i fal libra vllajit të zliberatit.
A u shkruni ju oficerave të kompanisë dytë?
Po, unë u shkruj oficerave të kompanisë dytë.
A u falni ju libra nxënësve të zliberatit?
Po, unë u fal libra në zanësve të zliberatit.
A do të shkoni ju në kinema me mësusin e klasës son?
Po, unë do të shkoj në kinema me mësusin e klasës son.
A e keni ju në shtëpi fjallorin e zliberatit?
Po, unë e kam në shtëpi fjallorin e zliberatit.
A e njihni ju kapitenin e kompanisë së dytë?
Po, unë e njoh kapitenin e kompanisë së dytë.
Al dat schone june kinema, mem susit e klasses son?
Pa un dat schone kinema, mem susit e klasses son?
Ai kini june shtpi, fjallor të zniberatit?
Pa un e kam në shtëpi, fjallor të zniberatit?
A i njifni ju oficerat e kompanisë dytë?
Po, unë njof oficerat e kompanisë dytë.
A merni letra shpesh prej kapitenit të kompanisë dytë?
Po, unë ma letra shpesh prej kapitenit kompanisë dytë.
A merni ju libra prej nxënësit të zniberatit?
Po, unë ma libra prej nxënësit të zniberatit.
A merni ju peshqeshje prej vllajt të zniberatit?
Po, unë marr peshqeshje prej vllajt të zniberatit.
A merni letra shpesh prej oficerave të kompanisë dytë?
Letra shpesh prej oficerave të kompanisë dytë.
A merni ju libra prej nxënësve të zniberatit?
Po, unë marr libra prej nxënësve të zniberatit.
A merni ju peshqeshje prej vllazënve të zniberatit?
Po, unë marr peshqeshje prej vllazënve të zniberatit. Second part, dialogue, without pauses.
Shofer, a jeni i lirë?
Si urnore, zotni, ku dëshoni me ju qu?
Me qoni në një hotel.
Në qëfar hoteli dëshoni me shku?
Një hotel mesatar.
Si urnore, do t'ju qoj në hotelin një miku.
A është i mirë hoteli i këti miku?
As i mirë, as i keqë, por është i pastër dhe ndodhë në qenën të qytetit.
Sa kushton dhoma e një hoteli mesatar këtu në Vlonë?
30-40 lekë. Për nga jeni ju, zotni?
Jam Amerikan. A jeni ju nga Vlona?
Po, zotni, pse po pytni?
Sepse dishroj me di diçka për Vlonën. Do t'jetoj këtu për ca kohë.
Urdhnoni e më pytni, çka doni me ditë?
A ban të nxeht në verë në Vlonë?
Jo shumë, as në dimë nuk ban të ftofit.
A bie shi a borë gjatë ditit?
Në vjeshtë të ndimin bje shi, bo nuk bje gati kur.
A bje mjegull?
Shumë rallë, edhe lakështin ka fare pak.
Atëherë klima qenka e mrekullueshme?
Në përgjithësi po, po shpesher fryner.
A bje tërmet në kund në Shqipni?
Po, në Durrës. Tërmeti e ka shkatru Durrësin disa herë. With pauses.
Shofer, a jeni i lirë?
Si urnoni, zotni, ku dëshoni me ju qu?
Më qoni në një hotel.
Në qëfar hoteli dëshoni me shku?
Në një hotel mesatar.
Si urnoni, do t'ju qoj në hotelin e një miku.
A është i mirë hoteli i këti i miku?
Asi mirë, asi keqë, por është i pastër dhe ndodhët në qendër të qytetit.
Sa kushton dhoma e një hoteli mesatar këtu në Vlonë?
Dhe 30-40 lek. Për nga jeni ju, zotni?
Jam Amerikan. A jeni ju nga Vlona?
Po, zotni, pse po më pytni?
sepse dishoj me dit diçka për vlonën. Do t'jetoj këtu për ca kohë.
Urdhoni e mpytni, çka doni me dit?
A ban të nxehet në verë në vlonë?
Jo shumë, asë në dimen nuk ban të ftofët.
A bie shi, a borë gjatë vjetit?
Në vjeshtën e dimen bie shi, borë nuk bie gati kur.
A bie mjegu?
Shumë rallë. Edhe lakshtin ka fare pak.
Atëherë klima qenka e mrekullueshme.
Në përgjithësi, po, po shpesh herë frynë erë.
A bie tërmet në kundë në Shqipni?
Po, në Durrës. Tërmeti e ka shkatru Durrësin disa herë. Fourth part, grammar drill.
I kujt ka është ky automobil?
Ai automobil është i një ushtari.
I kujt është ky laps?
Ai laps është i ushtarit.
I kujt është ky fjalor?
Ai fjalor është i disa ushtarve.
I kujt është ky koltuk?
Ai koltuk është i ushtarëve.
I kujt është ky automobil?
Ai automobil është i një djali.
I kujt është ky laps?
Ai laps është i djalit.
I kujt është ky fjalor?
Ai fjalor është i disa djelmëve.
I kujt është ky koltuk?
Ai koltuk është i djelmëve.
I kujt është ky automobil?
Ky automobil është i një mësuesi.
I kujt është ky laps?
Ai laps është i mësuesit.
I kujt është ky fjalor?
Ai fjalor është i disa mësuesve.
I kujt është ky koltuk?
Ai koltuk është i mësuesve.
Të kujt janë këta automobila?
Ata automobila janë të një ushtari.
Të kujt janë këta lapsa?
Ata lapsa janë të ushtarit.
Të kujt janë këta fjalor?
Ata fjalor janë të disa ushtarve.
Të kujt janë këta koltuk?
Ata koltuk janë të ushtarve.
Të kujt janë këta automobila?
Ata automobila janë të një djali.
Të kujt janë këta lapsa?
Ata lapsa janë të djalit.
Të kujt janë ata fjalor?
Ata fjalor janë të disa djemve.
Të kujt janë ata koltuk?
Ata koltuk janë të djemve.
Të kujt janë këta automobila?
Ata automobila janë të një mësusi.
Të kujt janë këta lapsa?
Ata lapsa janë të mësusit.
Të kujt janë këta fjalor?
Ata fjalor janë të disa mësusve.
Të kujt janë këta koltuk?
Ata koltuk janë të mësusve.
Cili është automobili i një ushtari?
Këto është automobili i një ushtari.
Cili është lapsi i ushtarit?
Këto është lapsi i ushtarit.
Cili është fjalori i disa ushtarve?
Këto është fjalori i disa ushtarve.
Cili është koltuku i ushtarvet?
Këto është koltuku i ushtarvet.
Cili është automobili i një mësusi?
Këto është automobili i një mësusi.
Cili është lapsi i mësusit?
Këto është lapsi i mësusit.
Cili është fjalori i disa mësusve?
Këto është fjalori i disa mësusve.
Cili është koltuku i mësusvet?
Këto është koltuku i mësusvet.
Cilët janë automobilat e një ushtari?
Këto janë automobilat e një ushtari.
Cilët janë lapsat e ushtarit?
Këto janë lapsat e ushtarit.
Cilët janë fjalorët e disa ushtarve?
Këto janë fjalorët e disa ushtarve.
Cilët janë koltukët e ushtarvet?
Këto janë koltukët e ushtarvet.
Cilët janë automobilat e një mësusi?
Këto janë automobilat e një mësusi.
Cilët janë lapsat e mësusit?
Këto janë lapsat e mësusit.
Cilët janë fjalorët e disa mësusve?
Këto janë fjalorët e disa mësusve.
Cilët janë koltukët e mësusvet?
Këto janë koltukët e mësusvet.
Çfarë ngjyre ka libri i një mësusi të departamentit ton?
Libri i një mësusi të departamentit ton është i kuq.
Çfarë ngjyre ka lapsi i mësusit të departamentit ton?
Lapsi i mësusit të departamentit ton është i kuq.
Çfarë ngjyre ka fjalori i disa mësuesve të departamentit ton?
Fjalori i disa mësuesve të departamentit ton është i kuq.
Çfarë ngjyre ka koltuku i mësuesve të departamentit ton?
Koltuku i mësuesve të departamentit ton është i kuq.
Çfarë ngjyre kanë librat e një mësuesi të departamentit ton?
Librat e një mësuesi të departamentit ton janë të kuq.
Çfarë ngjyre kanë lapsat e mësuesit të departamentit ton?
Librat e mësuesit të departamentit ton janë të kuq.
Çfarë ngjyre kanë fjalorët e disa mësuesve të departamentit ton?
Fjalorët e disa mësuesve të departamentit ton janë të kuq.
Çfarë ngjyre kanë koltukët e mësuesve të departamentit ton?
Koltukët e mësuesve të departamentit ton janë të kuq.
Kush i shkruan një mësuesi të shkollës fillore?
Unë i shkruaj një mësuesi të shkollës fillore.
Kush i shkruan një shoku të shkollës së mesme?
Unë i shkruaj një shoku të shkollës së mesme.
Kush i shkruan një nxënësi të departamentit ton?
Unë i shkruaj një nxënësi të departamentit ton.
Kush i shkruan mësuesit të shkollës fillore?
Unë i shkruaj mësuesit të shkollës fillore.
Kush i shkruan shokut të shkollës së mesme?
Unë i shkruaj shokut të shkollës së mesme.
Kush i shkruan nxënësit të departamentit ton?
Unë i shkruaj nxënësit të departamentit ton.
Kush u shkruan disa mësuesve të shkollës fillore?
Ju u shkruani disa mësuesve të shkollës fillore.
Kush u shkruan disa shokve të shkollës mesme?
Ju u shkruani disa shokve të shkollës mesme.
Kush u shkruan disa nxënësve të departamentit ton?
Ju u shkruani disa nxënësve të departamentit ton.
Kush u shkruan mësuesve të zonë Beratit?
Ai u shkruan mësuesve të zonë Beratit.
Kush u shkruan shokëve të zonë Beratit?
Ai u shkruan shokëve të zonë Beratit.
Kush u shkruan kushrinjve të zonë Beratit?
Ai u shkruan kushrinjve të zonë Beratit.
Ku do të shkoni sonte me një shok të shkollës?
Unë do të shkoj në kinema me një shok të shkollës.
Ku do të shkoni me një oficer të kompanisë B?
Unë do të shkoj në kinema me një oficer të kompanisë B.
Ku do të shkoni me një nxënës të klasës?
Unë do të shkoj në kinema me një nxënës të klasës.
A keni fol me shokun e shkollës?
Po, kam fol me shokun e shkollës.
A keni fol me oficerin e kompanisë B?
Po, kam fol me oficerin e kompanisë B.
A keni fol me kapitenin e kompanisë C?
Po, kam fol me kapitenin e kompanisë C.
Kush ka në shtëpi dy libra të zonë Beratit?
Unë kam në shtëpi dy libra të zonë Beratit.
Kush ka në shtëpi disa lapsa të zonë Beratit?
Unë kam në shtëpi disa lapsa të zonë Beratit.
Kush ka në shtëpi tre fjalorë të zonë Beratit?
Unë kam në shtëpi tre fjalorë të zonë Beratit.
Kush i ka lexuar librat e zonë Beratit?
Ai i ka lexuar librat e zonë Beratit.
Kush i ka marrë lapsat e zonë Beratit?
Ai i ka marrë lapsat e zonë Beratit.
Kush i ka gjetë fjalorët e zonë Beratit?
Ai i ka gjetë fjalorët e zonë Beratit.
A bie shi shumë në qytetin tuaj?
Jo, në qytetin tim nuk bie shi shumë.
Po mjegull, a bie në qytetin tuaj?
Jo, në qytetin tim nuk bie mjegull, as pak.
A ban të nxeht në qytetin tuaj?
Po në verë ban të nxeht.
Po në dimën, a ban të ftofët?
Po, në dimën ban shumë të ftofët.
Pse ban të ftofët në dimën?
Sepse në dimën bie shumë borë.
A frun air kur biebor?
Po disa her frun edhe air kur biebor.